50 languages.
86.
Fragen, Vergangenheit 2.
Jautājumi, pagātne 2.
Welche Krawatte hast du getragen?
Kādu kakla saiti tu nēsāji?
Welches Auto hast du gekauft?
Kādu mašīnu tu nopirki?
Welche Zeitung hast du abonniert?
Kādu avīzi tu abonēji?
Wen haben Sie gesehen?
Ko jūs redzējāt?
Wen haben Sie getroffen?
Ko jūs satikāt?
Wen haben Sie erkannt?
Ko jūs atpazināt?
Wann sind Sie aufgestanden?
Kad jūs piecēlāties?
Wann haben Sie begonnen?
Kad jūs sākāt?
Wann haben Sie aufgehört?
Kad jūs beidzāt?
Warum sind Sie aufgewacht?
Kāpēc jūs pamodāties?
Warum sind Sie Lehrer geworden?
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Warum haben Sie ein Taxi genommen?
Kāpēc jūs paņēmāt taksometru?
Woher sind Sie gekommen?
No kurienes jūs atnācāt?
Wohin sind Sie gegangen?
Uz kurieni jūs aizgājāt?
Wo sind Sie gewesen?
Kur jūs bijāt?
Wem hast du geholfen?
Kam tu palīdzēji?
Wem hast du geschrieben?
Kam tu rakstīji?
Wem hast du geantwortet?
Kam tu atbildēji?